Заряджай мозок. Слухай Радіо М. На часі – це майданчик, на якому озвучуються роздуми та ведеться полеміка про сучасні події на тлі пульсуючої історії. Що є сьогодні, було вчора і може бути завтра? На ці питання шукатимемо відповіді з громадським активістом та блогером Ігорем Плохим у прямому ефірі щоп'ятниці о 19:00.
Вітаю, друзі, на хвилях Радіо М. З вами Ігор Плохой. І уже минув четвертий тиждень 2020 року, першого місяця. І що, власне, важливого відбулося за цей період? Що нового? Що було в цей період в минулі епохи? А також, чого нам чекати? Власне, про це будемо говорити сьогодні в програмі «На часі». Сьогодні у нас п'ятниця. Щоп'ятниці, 19:00, ми збираємось біля екранів, біля приймачів, хто як слухає чи дивиться, і відправляємось у цю подорож. Отже, 31 січня, останній день першого місяця 2020 року, і ми робимо аналіз останнього тижня, власне, з минулої п'ятниці по сьогоднішню п'ятницю. І сьогодні ми будемо говорити про наступне. Тема перша – легалайз азартних ігор. Яка загроза очікує пересічних громадян і особливо молодь? Друга тема – Брекзит, кінець ЄС. Третя тема – наступ коронавіруса. І четверта тема – угода століття Трампа і протести в Єрусалимі. Отже, друзі, починаємо. Програма «На часі».
Бачимо день сьогоднішній, згадуємо вчорашній і зазираємо у завтрашній. В ефірі програма «На часі» з Ігорем Плохим.
Друзі, ну, мабуть, почнемо з того, що в цей період ми згадуємо події 29 січня. Події, які вже відбулися більше 100 років. Події під Крутами. І, власне, у цей день, ви знаєте, що загін українських добровольців, українських навіть студентів учбових закладів, які готували офіцерський склад, а також деякі частини армії УНР, створили об'єднаний загін для того, щоб вступити в бій під Крутами проти армії більшовиків, яка сунула на Київ. Армію очолював СР Муравйов. І ми пам'ятаємо цю героїчну історію української новітньої історії, цю сторінку новітньої історії. Власне, більше 400 бійців-українців зупинили декількатисячну армію. І можна зачитати з цього приводу ремарочку, яку опублікував на сторінці Facebook Володимир В'ятрович, відомий український діяч, знавець історії, до недавнього часу очолював Інститут національної пам'яті, і він зробив такі два уточнення, скажімо так, на своїй сторінці в Фейсбук. Я зачитаю ці уточнення. Вони направлені на те, щоб розвінчати або розвіяти, або розбити певні міфи, які навколо цього бою, героїчного бою під Крутами, навколо нього якось так формуються чи його окутують. І ось перша ремарочка або перше зауваження, він говорить так, що це була не так звана в лапках чергова поразка. Це не чергова поразка, це навпаки досить вдало виконана військова операція, тому що насправді українські військові виконали поставлене завдання перед собою, затримали наступ переважаючих сил ворога, при цьому зазнали не надто великих втрат, а ворог завдали чималих втрат. Ворог втратив сотні бійців, натомість українська армія втратила до 70 бійців. Це перше його зауваження. Більше того, він його обґрунтовує тим, що саме ось цього короткого часу, на який затримали навалу більшовицьких військ, вистачило, щоб політичне керівництво молодої держави Українська Народна Республіка скористалася цим часом і змогла підписати міжнародний договір, який став фактично міжнародним визнанням УНР і послугував тим, що українська держава закріпила за собою юридичний статус незалежної держави. Друга ремарочка, яку пише В'ятрович, давайте на неї звернемо увагу, він говорить стосовно такої емоційної складової. Нещасні діти, яких послали на смерть у лапках. Так, дійсно, армія УНР тоді складала частину студентства, про що ми говоримо, але насправді більша частина її складалася з бійців, які вже не перший день були у боях. Власне, і біля 500 бійців, із них досить багато було і офіцерів та вояків УНР, які входили до складу вільного козацтва, січових стрільців і інших бойових організацій, які вже мали досвід. Тому це не нещасні діти, яких послали на смерть, а історик зауважує, що ці юнаки виконували свій обов'язок, вони всі були студентами, власне, військових учбових закладів, вони пішли свідомо на цей крок для того, щоб захистити Україну. Тому, ще раз наголошую, не лише студенти там були, а багато бійців, які вже були не перший день в боях. Єдине, що тут дуже нас турбує і викликає таке обурення і таку жаль, коли ми згадуємо ці бої під Крутами, саме те, що багато студентів попали у полон до більшовиків, і вони їх, як військовополонених, не поставились до них належним чином, а просто постали до стінки і біля 30 студентів беззбройних просто розстріляли. Це звірства, які чинили більшовицькі війська. Звісно, ми знаємо потім, що вони творили у Києві, який вони окупували, але це вже інша сторінка історії. Отже, програма «На часі» згадує цю героїчну подію, для того, щоб ми пам'ятали, якою ціною далася нам та незалежність нашої держави, в якій ми живемо. І тут, власне, можна було порівняти цей бій, мабуть, з 300 спартанцями. І дуже ця ілюстрація часто використовується, щоб описати сутички в боях маленької чисельності військ проти більшої армії. Ми помнимо, коли армія 300 спартанців на чолі з їх лідером і царем Спарти Леонідом очолювала авангард грецького війська. До речі, грецьке військо налічувало тоді майже 5 тисяч воїнів, і вони протистояли навіть від 5 до 6 тисяч воїнів, вони протистояли великій армаді персів, яких Геродот налічив до 2 мільйонів. Сучасні історики говорять, що їх було біля 200 тисяч, тим не менше, диспропорція сил була величезною. І все ж таки ці люди біля 5-6 тисяч війська на чолі з 300 спартанцями показали великий героїзм і вистояли. І, мабуть, краще ще порівнювати. Я не знаю, чому не входить в історію ще краще порівняння. Говорити не про 300 спартанців, а вводити в дискурс уже таких боїв, де велика диспропорція сил ворога і сил оборонців. Це, мабуть, 300 гедеонівців. До речі, хто чув про цю історію, коли 300 гедеонівців розпорошили і перемогли велику армію Мадіамську? Армія була дуже-дуже чисельна, історики говорять, що вона могла досягати декількох сот тисяч, але виступили проти неї 300 чоловік. Тут уже реально 300 чоловік. Це чиста цифра. Це не 300 спартанців, які стояли на чолі майже 6-тисячної армії. Це суто лише 300 чоловік. І ці 300 чоловік, вони були спеціальним чином відібрані з великого війська. Адже велике військо Ізраїля вийшло тоді на війну проти мадіанітян, але все ж таки у бій пішло лише 300. Багато тисяч повернулись назад. Це дуже цікава історія, і хто знає джерело цієї історії, джерело і посилання, звідки ми можемо детально прочитати про хід цього бою, пишіть в коментарях. Заодно нагадую, що ми намагаємося проводити цю програму в інтерактивний спосіб, тому у кого є якісь думки, є якісь питання, коментарі щодо подій, які ми з вами розглядаємо, прошу писати, прошу реагувати. Прошу задавати питання. Отже, я вже поставив питання номер один. Чи хтось знає джерело про дуже героїчну оборону Ізраїля, коли лише 300 чоловік перемогло декілька сот тисячну армію? Ми говоримо про це у дискурсі згадування наших героїв, українських героїв, які повстали проти великої армії більшовиків, яка складалася з моряків Балтійського флоту, з армії робітників Петрограду і інших з'єднань. Отже, друзі, хто знає відповідь на питання, пишіть, а ми продовжуємо далі. Ми згадали про події минулого, 29 січня, з 29 на 30 січня відбулися певні події, і сьогодні 2020 рік. Що в цей період відбулося резонансного в Україні і в світі? Поговоримо зараз. І першу тему, давайте, мабуть, з неї розпочнемо, це легалізація грального бізнесу або азартних ігор. Як ви відноситесь до цього? Чи бачите ви в цьому якусь загрозу? Які ваші думки, коментарі, будь ласка, долучайтеся, рухаємось далі.
Огляд сучасних подій, інтерпретація історичних фактів, прогнози на майбутнє в програмі «На часі» з Ігорем Плохим.
Отже, друзі, ми маємо подію. Подію в Україні 16 січня. В першому читанні Верховна Рада приймає законопроект. В першому читанні закон, який фактично легалізовує гральний бізнес в Україні. Що цим законом передбачається? Цим законом передбачається, що гральний бізнес тепер буде не поза законом, він буде легалізований. Зокрема, він передбачає не лише високоорганізовані казино, а й зали з гральними автоматами, це я хочу підкреслити, на цьому наголосити, які будуть організовуватися або розміщуватися в 3, 4 та 5 зіркових готелях. Цей законопроект дозволяє також такі ігри не лише у гральних закладах, а також через мережу інтернет. Передбачає організацію і проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах і в інтернеті, організації проведення ігор у залах з ігровими автоматами, випуск лотерей і так далі. Проведення азартних ігор у покер через інтернет і ряд інших ініціатив. Що, власне, занепокоює для того, щоб коротко прокоментувати і встигнути за цей короткий час у програмі «На часі» торкнутися всіх проблем і питань, які були окреслені, хочу сказати наступне. Що занепокоює? Власне, ми знаємо, що ігорний бізнес в Україні існував, але він існував нелегально. Наші законотворці вирішили легалізувати цей бізнес для того, щоб нібито в бюджет країни надійшло додаткових 4 мільярди, як вони рахують, гривень. Для цього потрібно це дійство легалізовувати. Що виникає що викликає занепокоєння? По-перше, це те, що якщо ми подивимося зараз, мабуть, структуру реабілітаційних центрів, яка є в Україні, хто вивчав це питання і хто в темі, той знає, то ми побачимо, що там дуже великий сегмент пацієнтів реабілітаційних центрів на сьогодні складають саме люди, які залежні від ігроманії. І саме від ігроманії у ці азартні ігри, особливо, коли вони були організовані у спосіб автоматів, так званих одноруких бандитів і в інший спосіб. В свій час в Україні такий бізнес було заборонено, але він почав існувати підпільно. Боротьба з цим бізнесом була не на належному рівні. Ми пам'ятаємо ряд організацій ще до Революції Гідності, такі як «Білий молот», інші націоналістичні організації, С-14 та багато ряд інших, «Правий сектор», вони приходили і просто робили так звані акції прямої дії. Брали молоти, розбивали ці ігрові автомати, руйнували ці зали для того, щоб показати, що суспільство і громадськість обурена такими діями правоохоронних органів, які кришують цей бізнес замість того, щоб його викорінювати. Більше того, скажу вам, з власного досвіду, це серйозна проблема. Я колись працював в одному місті на Одещині. І ви знаєте, на центральній вулиці цього міста, прямо неподалік районного відділку поліції, по той самий бік, де розміщений відділ поліції, через декілька будинків знаходилося нелегальне казино з комп'ютерними цими різними місцями, облаштованими під це казино. Він функціонував цілодобово. Там було і розбій, постійно бійки, ігроманія, залежність, одним словом, притон. І уявіть собі, в цій місцевості і голова районної ради, і мер міста, і я на той час був першим заступником мера міста, ми докладали усіх зусиль, щоб закрити цю точку. Відправляли комісії депутатські. Буду говорити відверто, навіть робили акції прямої дії. Просто заходили, відкривали двері, виносили комп'ютери на вулицю, викликали поліцію. Після перших викликів поліція нібито робила якісь приписи, але ми бачили, що буквально через день знову ці автомати запускалися, і ця точка відновлювала свою роботу. Потім ми вже просили, скажімо так, м'яко це висловлюючи, просили поліцію не просто писати якісь протоколи, а забрати собі у відділок ці ігрові автомати, ці комп'ютери, що вони зробили, якось так, не дуже з охотою великою, але все ж таки зробили. Потім уже, як з'ясувалося, через деякий час голова районного суду, він сказав і повідомив нас, що конфіскація була з порушенням, і через суд вони повернуть все майно назад цьому нелегальному казино. І як ми з'ясували, то кришували ці заклади люди по прокурорській лінії, а поліція їм у цьому допомагала. Ось у такій країні ми живемо. Але це інша тема. Потрібно було належним чином з цим боротися. І боролися якісь патріотичні організації, боролися свідомі керівники на місцях, в органах місцевого самоврядування, але ситуацію ми не переломили. Натомість ми маємо дуже простий вихід. Вирішили це все легалізувати. З одного боку, нібито непогано, що надійде в бюджет якихось там міфічних 4 мільярди, а можливо, дійсно надійде. З іншого боку, питання в чому? Питання в тому, що цей бізнес породжує масу соціальних проблем, зокрема залежність. Більше того, цей законопроект якраз передбачає не просто високопрофесійні, високого гатунку казино, куди б могли потрапляти дійсно люди з великими статками, скажімо так, умовно кажучи, олігархи. Ну, нехай там що хотять, то і роблять. Але фактично відкриваються уже легальні двері для того, щоб туди потрапили прості люди, люди з асоціальних сімей. Адже що таке відкритий ігорний зал у трьохзірковому отелі? Це ж дуже просто. Добудовується якесь приміщення додаткове, яке буде примикати до цього отелю, і там це все організовується спокійно. Більше того, згідно нашого законодавства, що потрібно, щоб відкрити трьохзірковий отель? Та я вам скажу, дуже небагато, насправді. Приміщення, яке мало б 500 квадратних метрів, відкрити там два якихось номера, нібито, щоб там проживали люди, щоб там була присутня гаряча і холодна вода, і, власне, все. Ви можете легально відкрити трьохзірковий так званий готель. Ви знаєте, як у нас вирішується питання. Це дуже швидко зробити. І в цьому готелі переважну більшість, мабуть, квадратних метрів, умовно кажучи, буде займати зал з ігровими автоматами. Тобто, проблема в тому, що у цьому законопроєкті не вирізається, не виключається оця складова простих ігрових автоматів, під вплив яких будуть попадати діти, підлітки і таке інше. Хоча там обмежується вік з 21 року, нібито верифікація через якісь там паспортні дані, але ви знаєте, як це відбувається в нашій країні. Тому дуже ряд активістів занепокоєні таким законом. Люди, які працюють і очолюють реабілітаційні центри, вони просто б'ють на сполох, тому що розуміють, що зараз, після легалізації цього бізнесу, він почне процвітати, і їх реабілітаційні центри наповняться такими новими пацієнтами. Тому, друзі, можна багато про це говорити. Ви висловлюєте свої думки, що ви думаєте з цього приводу. Я хочу сказати лише одне, що незважаючи на те, що нібито якийсь напрямок може наповнити бюджет, наші ліберальні зараз політики намагаються упровадити в чинне вітчизняне законодавство якісь цікаві новації, то в них, їм на думку спадає легалізувати проституцію, тому що нібито наповниться через це бюджет, то їм спадає на думку легалізувати оці автомати гральні, то їм спадає на думку легалізувати легкі наркотики. Одним словом, будь-що, аби нібито під благими ідеями бюджет наповнити. Вибачте, якщо ви хочете наповнити бюджет будь-якими шляхами, можна тоді легалізувати і важкі наркотики, адже наркоторговля – це, мабуть, дуже прибутковий бізнес. Подивіться на наркобаронів у Колумбії, наприклад. Але, слава Богу, ще це, на думку, не спало нашим народним обранцям. Як ви вважаєте, чи можна будь-що легалізовувати? Азартні ігри, проституцію, легкі наркотики, прикриваючись благими намірями, нібито наповнити бюджет? Висловлюйте свої думки, пишіть, реагуйте. Я вважаю особисто що все ж таки не можна. Все ж таки моральні цінності повинні переважати будь-які матеріальні вигоди. Наша відповідальність за майбутнє наших дітей і підлітків, молоді, та й навіть дорослих людей, які можуть попасти під вплив оцих так званих у лапках бізнесів, неважливо які, як вони називаються і які будуть легалізовані. Продаж легких наркотиків і гральний бізнес, ще щось, легалізація проституції. Я вважаю, що це лише зашкодить нашому суспільству, і ми втратимо навіть у матеріальному вимірі на лікування таких людей, які будуть попадати у таку залежність, на втрати від проблем у сім'ях через ці всі проблеми. Держава буде втрачати набагато більше, в тому числі і матеріально, це моя така думка. І чомусь згадуються мені слова одвічної істини. В 2020 році ми згадуємо слова, які сказані вже 2000 років назад. Христос сказав колись так: «Хто спокусить одного з малих цих, краще б тому було б повісити камінь жерновний на шию і кинути його в море». Друзі, ми відповідальність несемо за оточуючих людей, особливо молодь, дітей. Ми повинні будувати таке суспільство, яке повинно давати можливість гармонійного розвитку кожному, і духовного, і морального, і іншого розвитку. А коли ми закладаємо уже в підвалини нашого суспільства якісь міни уповільненої дії і будемо чекати, коли вони вибухнуть, я думаю, що це неналежне ставлення навіть нас як громадян, незважаючи, що всі, хто слухають зараз мене і дивляться, ми не народні обранці, можливо, ми не політики, але ми всі громадяни. Ми живемо сьогодні в суспільстві, яке називається відкрите громадянське суспільство. Багато залежить від нашої думки. Тож не будемо байдужими, будемо реагувати на все, що відбувається в нашій країні. Програма «На часі», рухаємось далі.
Сьогодення. Його історичний та духовний контексти в авторській програмі Ігоря Плохого «На часі». Слухайте радіо М на FM-хвилях. Донецька область, місто Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87,5 FM. Місто Мар'їнка 99 FM. Місто Покровськ 103,7 FM, Гірник 105,5 FM, Луганська область, місто Щастя 102,3 FM, Одеська область, Миколаївка 101,7 FM, місто Одеса 68,36 FM.
Отже, друзі, продовжуємо. Програма «На часі», і ми зараз будемо переходити до наступного питання, але є уже в на сторінці Радіо М коментар. Як думаєте, чому сьогодні взялися за легалізацію гральних автоматів? Хіба це пріоритетне питання на сьогодні в Україні? Перше питання. І друге, ще питання поповнити бюджет для чого? Для підвищення зарплат депутатів, друзі. Власне, я вже спробував відповісти на перше питання точно. Я думаю, що не на часі. От у програмі «На часі» я вважаю, що не на часі легалізовувати саме цей ігорний бізнес. Принаймні, у такій формі так точно. Про загрози я вже сказав. Стосовно для того, щоб збільшити зарплати, так, народним обранцям, не лише народним обранцям, а й центральні органи виконавчої влади в Україні, міністерства різні, державні підприємства. Ми бачимо, який дисбаланс у нас у зарплатах простих громадян України і цих чиновників. Це, знову ж таки, абсолютно інша тема, але в країні, як в єдиній системі, все взаємопоєднано. Дякую за ці питання. Дійсно, це слушне зауваження стосовно того, що, розумієте, громадяни будуть схвально відноситись до будь-яких ініціатив, що законодавчого органу Верховної Ради, що уряду, щодо наповнення бюджету, тоді будуть схвально відноситись, коли будуть бачити, що ці гроші йдуть на благі справи. А коли вони бачать, що у нас чиновники отримують зарплати набагато вище, ніж Дональд Трамп у Сполучених Штатах Америки, чи Ангела Меркель, чи президент Франції, тобто тоді, звісно, довіри до таких рішень наших чиновників не буде. Так, друзі, йдемо далі. Отже, питання наступне. Ну, давайте зараз проговоримо про Брекзит. Відома історія, і сьогодні в програмі «На часі» ми про це теж декілька слів скажемо. Насправді, саме сьогодні, підкреслюю, сьогодні історична подія. 31 січня 2020 року, у сьогоднішній день, відбувається історична подія, а, власне, Великобританія виходить із Європейського Союзу. За це на цьому тижні проголосував 621 член Європарламенту із 683 депутатів. І ця історія вже тягнеться давно. Але зараз вона фактично підійшла до завершення. Незважаючи на те, що вже давно, ще в 2016 році, у Великобританії був референдум, на якому мешканці цього сполученого об'єднаного королівства висловили свою точку зору, десь близько 52% сказало «ні» Євросоюзу і «да» Великобританії незалежній, в яка повинна вийти з складу цієї організації. Але питання розвивалося досить повільно, поки не відбулося наступне. Борис Джонсон став прем'єром Великобританії, і він оголосив дострокові вибори і сказав, що якщо його політична сила переможе на цих виборах, то він обіцяє, увага, він обіцяє до 31 січня 2020 року виконати обіцянку щодо виходу з Європейського Союзу. І, власне, сьогодні ми спостерігаємо цю подію. Якщо брати до уваги всю юридичну площину цього питання, то якраз опівночі в 24:00 сьогодні, 31 січня, офіційно Великобританія вийде з складу Євросоюзу. Тобто, от я зараз дивлюся на годинник і в програмі «На часі» роблю заяву, що через 4 години і 30 хвилин Великобританія буде уже поза складом Європейського Союзу. Добре чи це чи погано, це цікавий дискурс, цікава тема. На жаль, часу зараз немає її детально обговорити. Але скажу так, що ЄС – це організація і структура міждержавна непроста, і досить неоднозначно складаються там взаємовідносини між країнами щодо бачення порядку денного, по якому буде це об'єднання держав розвиватися далі. Багатьох країн-членів ЄС не дуже задовільняє той курс основний, який бере Брюссель. У них є протиріччя по різним напрямкам, по економічному розвитку, по гуманітарному, в ціннісному вимірі і таке інше. В принципі, ми трошки говорили про це в минулих програмах, але, тим не менше, Великобританія зробила свій вибір, і вона рухається без ЄС. Натомість, бачите, Україна навпаки дуже зосередилась саме на цьому векторі. Для мене все ж таки пріоритетом і вектором основним розвитку нашої держави повинні бути лише національні інтереси в першу чергу, а потім уже інтеграції, пошук партнерів у другу чергу, якщо коротко. Але я хотів би сказати про інше. На прикладі Великобританії більше не про відношення до Європейського Союзу, а більше про ціннісну складову. Особливо мене здивувала поведінка політика. Уявляєте, виявляється, що є такі варіанти у світі, коли політик сказав і свою обіцянку надавши, бере і виконує цю обіцянку, сказав і виконав. Борис Джонсон пообіцяв, що він зробить певні речі. В кінці минулого року він це пообіцяв і на початку він взяв це і втілив. Виявляється, є політики на білому світі, які всі свої обіцянки виконують. Звісно, це дуже дивно чути для вуха українського виборця, але таке трапляється. Чому так? Чому у нас бракує таких політиків? Чому у нас навпаки люди, йдучи у велику політику, можуть пообіцяти масу всього прекрасного і дати кучу обіцянок, а потім будувати свою політику абсолютно незважаючи на вчорашні слова, які вони говорили у бік електорату? Більше того, ви дивіться на Бориса Джонсона, він зважає не на Європейський Союз, він зважає на волю своїх виборців. Якщо 52% британців сказали своє слово, він є слугою свого народу. Отже, друзі, дуже дивує політика іноді наших керманичів, які нібито повинні звітувати перед народом, який їх обрав на ці посади, а вони чомусь звітують перед бюрократією ЄС, яка абсолютно їх ні на що не обирала і не уповноважувала. Уповноважував їх український народ. Тут подвійний такий, знаєте, можна зробити висновок і щодо дотримання слова, що бракує нашим політикам, і щодо орієнтації на свій власний народ і інтереси власного народу, а не якоїсь світової кон'юнктури, що теж бракує нашим керманичам. Колись мудрий Соломон сказав такі слова у книзі «Екклезіаст 5.4». Звучать вони дуже просто. «Краще тобі не обіцяти, ніж обіцяти і не виконати». Це стосується кожного з нас, дорогі друзі, і, звісно, тих, хто в політиці. А Христос сказав дуже чітку фразу у Нагорній проповіді, а звучить вона так. «Нехай буде слово ваше так, так, ні, ні. А що зверх цього, те від лукавого». Матфія 5.37. До речі, за часів Кравчука чомусь популярна була ця фраза, що зверх того, то від лукавого, і вона навіть звучала з трибуни Верховної Ради. Отже, друзі, орієнтуємось на ціннісні складові, на те, що будь-яке слово повинно бути виконано, якщо ми його дали. Програма «На часі», слідкуємо за подіями і рухаємось далі.
Сьогодення. Його історичний та духовний контексти в авторській програмі Ігоря Плохого «На часі».
Друзі, раз ми торкнулися питань цінностей, давайте я ще дещо скажу цікавеньке з історії минулих років. 1905 рік, навіть у багатьох асоціюється з певним етапом революційних подій у Російській імперії, але в 1905 році відбулася дуже цікава подія, я хотів би сказати про неї. Причому вона відбулася саме у цей період, який ми з вами сьогодні розглядаємо, а розглядаємо ми з вами останній тиждень січня місяця. Так ось, 26 січня 1905 року біля міста Преторія, це Південна Африка, в копальні прем'єр знайдено найбільший з відомих офіційно алмазів з первинною вагою 3106 карат. Подарований керівництвом Республіки Трансвааль британському королю Едварду VII. Через 3 роки голландський ювелір Жозеф Ашер розділив цей діамант на 106 частин, дві найбільші з яких прикрасили британський державний скіпетр і корону Британської імперії. Отже, найбільший алмаз знайдено, з якого зроблено масу прекрасних діамантів. Найбільший у світі дорогоцінний камінь. Друзі, ви знаєте, багато в світі існує дорогоцінних каменів, але ось відшукали найбільший. Давайте перейдемо у світоглядну площину і в ціннісну, раз ми сьогодні заговорили про певні цінності. А скажіть, будь ласка, для вас це питання, якщо можете, дайте інтерактивну відповідь. А для вас, чи є якісь найвищі джерела цінностей? Що для вас є орієнтиром у пошуку цінностей? Що для вас є найвищим моральним авторитетом? Мабуть, їх багато, але є щось найбільше. Якось цей південно-африканський алмаз вагою 3106 карат. Особисто я в житті вже давно визначився. Я всі речі морально-етичної і цінностної складової вивіряю по певному орієнтирю. У мене він є. Чи є у вас? Він, дайте свої коментарі і відповіді на це питання.
Бачимо день сьогоднішній, згадуємо вчорашній і зазираємо у завтрашній. В ефірі програма «На часі» з Ігорем Плохим.
Друзі, ну раз про історичні події, давайте ще одну цікаву дату я зараз проголошу. 25 січня. Тільки що була пауза, яка тривала 14 секунд. І під час цієї паузи звучав музичний фон. Звісно, ми звикаємо до різних музичних фонів в нашому житті. І є певні композиції музичні, які є, ну, в певних напрямках неперевершеними. Якщо я скажу про весілля зараз і скажу, як ви думаєте, який музичний витвір найчастіше, принаймні у сучасному світі, виконується під час весільних церемоній, думаю, що багато з вас скажуть, що це за весільний марш. Це марш Мендельсона. Отже, 25 січня, у останній тиждень січня місяця, у 1858 році на весіллі дочки англійської королеви Вікторії з наслідним принцем Прусії вперше в історії людства публічно було виконано весільний марш Мендельсона. Тож, друзі, в цей період теж відбулася така цікава подія. Ну, давайте ми ще трошки про коронавірус, мабуть, скажемо два слова і спробуємо вчасно це зробити, щоб в програмі «На часі» встигнути ще поговорити про Єрусалим і про Ізраїль. Коронавірус. 10 тисяч людей уже інфіковані цим видом, новим штамом цього захворювання, грипу, так званого коронавіруса з Китаю. Лише за останню добу, це на ранок 31 січня, тобто сьогоднішній ранок, читаю інформацію, опубліковану в ЗМІ, лише за останню добу майже 2000 нових випадків зараження відбулося. Це свідчить про те, що вірус уже починає розповсюджуватись по експоненті, дуже вибухоподібно. За останню добу 43 людини, лише за останню добу, 43 людини померло від цього нового штаму. Вірус 2019 року. Ну, можна про це багато говорити. Єдине побажання – це, звісно, виконувати ті приписи Всесвітньої організації охорони здоров'я і нашого Міністерства охорони здоров'я для того, щоб берегти себе і не бути у числі тих, хто захворів. Поки що жодного офіційно підтвердженого випадку в Україні немає щодо захворювання на цей новий штам віруса, але він шириться, тому будемо виконувати всі необхідні заходи щодо убезпечення себе від захворювання. Але я хочу сказати про інше. Ось я в інтернеті читаю такі об'яви. Можливо, вам буде цікаво. Чомусь російською мовою ці люди пишуть, але тут написано так. «Продам вакцини від коронавіруса. Вакцина від жуткого віруса, який добрався до нас із Китаю». По-перше, вже добрався, пишуть. Друге. «Розроботана дана противоядія в Ізраїлі лучшими спеціалістами своєго діла. Якщо хочете уберечь себе і своїх родних і близьких, тоді срочно заказуйте противоядія від коронавіруса». По всім вопросам писати в лічне сообщення. Купити з доставкою, ціна питання невелика. 2 1500 гривень. І ви знаєте, мабуть, є люди, які звертаються і купують цю вакцину. Хочу наголосити, що вакцини до сих пір не знайдено. Хто натрапить на ці оголошення, це є фейк, а за ними стоять відверті шахраї, які не мають цінностей, про які сьогодні ми з вами згадували. Люди заради матеріальної наживи, бачите, одна і та ж тема, що ми говорили про гральний бізнес, зараз говоримо вже абсолютно в іншій царині охорони здоров'я. Люди, які хочуть нагріти руки на здоров'ю людей, продають фейкові вакцини. Не проблема в тому, що людина заплатить 2500 гривень за цю вакцину. Проблема в тому, що людина може її собі вколоти. А що її продають на цьому чорному ринку? Що підсовують з довірливим громадянам? Це дуже велике питання. Отже, друзі, ми повинні берегти себе. Вакцини немає. Тому лише якісь заходи щодо того, щоб бути належно убезпеченим, щоб не захворіти, потрібно нам виконувати. Отже, я б, мабуть, якщо взяти ще цінностну складову, так завершу цю частину по коронавірусу. Друзі, бережіть своє тіло від захворювань і від китайського вірусу, а серце своє бережіть від гріха і від інших проблем. Як сказав, знову ж таки, мудрий Соломон, більше за все бережене зберігай серце твоє, тому що з нього джерела життя. Отже, тіло зберігай від коронавірусу, серце від всього лихого. Програма «На часі», рухаємось далі. У нас ще одна важлива новина, яку варто розглянути.
Бачимо день сьогоднішній, згадуємо вчорашній і зазираємо у завтрашній. В ефірі програма «На часі» з Ігорем Плохим.
Друзі, Єрусалим. Заворушення у Єрусалимі. Що це за події, з чим вони пов'язані і чому ми на це звертаємо увагу? Адже в світі, мабуть, відбувається дуже багато подій. Чому ми дивимося в бік Єрусалима, чому ми дивимося у бік Ізраїля? Це дуже важливе питання, і на нього ми спробуємо сьогодні дати відповідь. Для всіх постійних глядачів і слухачів нашої програми хочу зауважити, що ми будемо постійно, періодично звертати увагу саме на цю державу. Чому? Тому що багато дослідників говорять, що фактично історичні події можна вивіряти по певним ознакам і по певному годиннику. І цим годинником є Ізраїль, а власне місто Єрусалим. Дуже багато дослідників говорять те, що події в Єрусалимі можуть спровокувати дуже серйозні ланцюгові реакції всесвітнього масштабу. Хочу порекомендувати вам одного автора, Чарльз Колсон. Чарльз Колсон – це колишній радник президента Ніксона, учасник Уолтергейтського скандалу, дуже відома постать в політиці в 60-70-х роках в Сполучених Штатах. Він пережив духовну кризу в своєму житті, по-іншому почав ставитися до політики, до брудної, саме скажімо так, політики через призму духовних цінностей, раз ми сьогодні по шкалі цінностей все вивіряємо. І він цікаву книжку написав «Конфлікт царств». Рекомендую до читання. Чарльз Колсон «Конфлікт царств». Так ось він говорить, що дуже важливо увагу пригортати до Єрусалиму, до подій в Єрусалимі. 28 січня, ось нещодавно, декілька днів назад, Білий Дім розмістив на своєму офіційному сайті пропозиції щодо врегулювання ближньосхідного конфлікту, а власне конфлікту між Палестиною та державою Ізраїль. Трамп оголосив так звану угоду століття, згідно до якої вирішується цей конфлікт, описується ця вся шляхи вирішення на 180 сторінках цього документу. І, власне, позиція в чому полягає? Збільшити кордони і площу держави палестинською майже у два рази, інвестувати у палестинську економіку біля 50 мільйонів доларів і, власне, столицею палестинської держави буде Східний Єрусалим, а столицею Ізраїля просто Єрусалим, основна частина Єрусалима, і уже навіть в це місто адміністрація Сполучених Штатів перенесла своє посольство, якщо ви пам'ятаєте цю новину. Отже, багато нібито таких цікавих пропозицій, які, власне, могли б урегулювати цей конфлікт. Схвально до цього рішення віднісся прем'єр-міністр Ізраїлю, але не дуже зраділи таким пропозиціям палестинці. Палестинці зараз підняли чергову хвилю протестів, вони сказали, вийшли з мітингами, з протестами, з заявами: «Трамп, Палестина не твоя, щоб ти її продавав». Починається загострювання, окрім протестів вуличних і загострень з поліцією і з військами Ізраїлю. Хамас запустив 30 січня, тобто вчора, три ракети в бік Єрусалима. Дві ракети було перехоплено залізним куполом, одна ракета впала, але ізраїльська армія нанесла ударів і перед цими атаками Хамасу по їх базам. І зараз теж у відповідь були завдані удари і танковою технікою, і безпілотниками. Отже, загострюється ситуація. Більше того, скажу вам, що важливо розуміти, що коли ми спостерігаємо за Єрусалимом, за порадою деяких розумних людей, які знаються на міжнародній конфліктології, ці люди просять нас обов'язково тримати руку на пульсі такої важливої частини міста Єрусалим, як Храмова гора. Але адже це сама, мабуть, напружена точка на всій планеті Земля. Храмова гора – це та гора, де знаходяться святині для іудаїзму, для християнства і для ісламу. Для мусульман там знаходяться дві важливі святині – це мечеть Аль-Акса і купол скали, які знаходяться на одній території, і дуже, так скажемо так, болюче реагують мусульмани на всі події стосовно саме цих святинь. І мечеть Аль-Акса – це третя по вшануванні, скажімо так, святиня в ісламі. Отже, в ці дні почалися заворушення на Храмовій горі біля мечеті Аль-Акса. Перед цим був підпал однієї з мечетей у Єрусалимі. Ліва організація Тех Меїр звинувачує іншу праворадикальну єврейську організацію, яка зветься, перекладається як «Цінник», а називається Тех Хаїм. Зараз я хочу зачитати цю інформацію. Ну, неважливо. Це радикальна організація, яка постійно загострює арабо-ізраїльський конфлікт. І, можливо, хтось читав про дуже резонансну подію і, мабуть, дивився фільм. Якщо не дивився, я порекомендую до перегляду один фільм. Називається «Наші парні», я російською мовою, або «Наші хлопці». Це серіал, який якраз розповідає про який знятий на реальних подіях 2014 року стосовно сторінки ізраїльсько-арабського конфлікту. Коли арабські радикали вбили 3 підлітків єврейських, а єврейські радикали у відповідь спалили 1 підлітка араба. Це дуже болісна історія, складний фільм, але кому цікаво, хто цікавиться цією історією, складовою націоналістичного цього конфлікту, ціннісного, релігійного, радикалізація в релігійній сфері, то, ну, ви можете подивитися, рекомендую до перегляду. І, власне, мабуть, можна багато про це говорити, але час наш виходить, тому я хочу сказати, що загострення біля Храмової гори є, але сподіваємось, що вони не переростуть у критичні. І спостерігаємо далі за Ізраїлем, за Єрусалимом, за Храмовою горою. І сподіваємось, що все буде нормально. Але коли ми заговорили про цей конфлікт, в тому числі арабо-ізраїльський, і про цю подію 2014 року, коли був вбитий Мухаммад Абу Гдейра, це 16-літній підліток, по звірячому був вбитий, а перед цим три хлопці з єврейських сімей. Мабуть, потрібно розуміти одне, тим більше нам, українцям, ми живемо в країні, де йде війна. Російсько-українська війна. І якщо ми сьогодні говоримо постійно про ціннісну складову, то, мабуть, не повинна війна переходити або конфлікт, або протистояння, переходити певні межі і червоні лінії морально-етичні. Ми не можемо екстраполювати війну на всю націю протилежної сторони, яка ворогує з нами. Як ми бачимо, що відбувається, на жаль, в арабо-ізраїльському конфлікті. Коли люди просто вбивають дітей, ні в чому не винних, лише тому, що вони належать до певної нації. Коли вбили 3 студентів євреїв в 2014 році і підлітка араба, це неприпустимі речі. І коли ми говоримо сьогодні про ціннісну складову, маємо пам'ятати, що, власне, ми навіть у складних, турбулентних якихось таких подіях, які дуже б'ють по емоціям, дуже тверезо повинні реагувати на все. Одна справа на лінії фронту, де реальне поле бою, інша справа відношення до людей, які просто належать до певної національності. Як жити, щоб не потрапити у цей капкан? Повинні бути моральні орієнтири, які базуються на твердому ґрунті. Тоді ми ніколи в цю проблему не попадемо. Ми не будемо робити речей, які суперечать нашим моральним нормам, навіть в умовах війни. Колись Христос сказав в 7 розділі Матвія такі слова, що хто будує на його слові, на його моральних цінностях будинок, той будує його на скелі і на камені твердому. А хто будує на будь-чому іншому будинок, той будує його на піску. Прийдуть бурі, прийде вода і знесе будинок, який побудований не на цінностях Христових. Тож, друзі, давайте будемо орієнтуватися на тверді істини, на тверді цінності, які ніколи не змінюються з плином часу. Світ змінюється, все змінюється. І ми бачимо, як морально-етична складова людей змінюється останнім часом. Але давайте знайдемо тверді орієнтири. Я думаю, що червоною лінією звучало це у всіх наших блоках і новинах. Отже, друзі, програма «На часі». Побачимося наступної п'ятниці.
Сучасні події на все на тлі добре. Пульсуючої історії. Що було, що є і що буде. Шукаємо відповіді на ці питання разом в програмі «На часі». Пиши, телефонуй і долучайся до обговорення.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.